Irakning shimolidagi Kurdiston rayoni 25 sentabr kuni referendum, ya'ni umumiy xalq ovoz berish ap berib, Kurdiston mustaqil bir davlat bo'lishi kerakmi yoki Iroq davlati qarmog'idan turaverish kerakmi deganga qaror berdi. BBC'nin bu vaqtdagi xabardan qaraganda, dushanba kunidagi referendum Iroq shimolidagi Kurdiston rayoniga tava 3 viloyat, ham shundaqla navbatda Kurdiston armiyasi tomonidan kontrol qilinayotgan Kerkuk qatorliq rayonlarda ap berilgan. Referendumga xalq qizg'in ovoz qo'shgan bo'lib, oshkorlangan statistik ma'lumotlardan referendum qatnashchilarining 92%ining mustaqil bo'lishni tanlaganligi ma'lum bo'lmoqda. Analistlarning qarashicha, garchi bu referendum xalqarada hech qanday qonuniy bir kuchga ega bo'lmasa-mu, ammo u kurdlarning uzun yillik mustaqillik da'vosi uchun muhim bir burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi ekan. U shundaqla kurdlar uchun Bag'dod hukumatiga qarshi qo'llanilgan bir ko'zir bo'lib qoladi ekan. Bu referendum xalqaraning diqqatini qo'zg'ash bilan birga Iran, Turkiya, Suriya qatorliq davlatlarning kuchli qarshiligiga duch keldi. Turkiya jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan bu referendumni qattiq aybladi. Erdoğan, agar Kurdiston mustaqillik harakatini davom qilsa, rayon bilan bo'lgan barliq aloqalarini uzdig'anligini ogohlantirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida referendum rayonda muqimsizlik yaratib, Kurdiston rayoni va xalqiga qiyinchilik tug'dirdi deb qaraymiz, dedi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Kurdiston mustaqillik harakati o'tir sharqdagi muqimsizlik vaziyati. Bo'libmo, kurd qoraliq kuchlarining islom davlati tashkilotiga qarshi qilgan urushi sababli zo'r kuch qozongan bo'lib, navbatda uning mustaqillik tushining reallikka aylanishi uchun xalqaraning qo'llashiga erishishi intayin muhim ekan. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoyning bu masaladagi pozitsiyasi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Lu Kang dushanba kuni bu vaqtdagi bayonoti bo'lsa, Xitoy hukumati Iroqning egalik huquqini, zamin butunligini qo'llaydi. Biz aloqador taraflarning masalani dialog orqali hal qilishini, tarixiy va amaliy faktlarni nazarda tutgan asosda Iroq va rayon muqimligini birlikda qo'g'dishini umid qilamiz degan. Isroildagi Ashkelon siyosiy bilimlar instituti o'qituvchisi Doktor Mordechai Chazira ismli Xitoy ishlar tadqiqotchisi Isroiliya xabarlar torbitida e'lon qilgan maqolasida Xitoy hukumatining Kurdiston mustaqilligidagi pozitsiyasini mulohaza qilgan. Uning aytishicha, Xitoy o'z ichidagi Tayvan, Uyg'ur rayoni va Tibet rayonidagi bo'lginchilik harakatlariga bir ta'sir bo'lib qolishdan ansirganligi uchun hozirgacha bu xildagi milliy mustaqillik bo'lginchilik harakatlariga qat'iy qarshi turib kelgan. Biroq Kurdiston mustaqilligining Xitoy uchun ham foydaliq, ham ziyonli taraflari bor bo'lib, Xitoy hozir ishkilnish ichida ekan. Turkiya Hacettepe universiteti o'qituvchisi, Xitoy ishlari mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda mulohaza yurgizib, Iroq markaziy hukumati ishga bo'linib ketgan Iroqni qayta birlashtirishga ajizlik qilayotgan bir sharoitda Xitoyning o'z manfaatini qo'llash yo'lini tanlaydiganligini aytdi.
10 yildan beri mushu kurdlarningki rayonga nurg'un mablag' soldi deyagan. Mushu neft bo'lsin, tabiiy gaz bo'lsin. Va bu rayondagi mushu kurd hukumati bilan yaqin munosabatlarni qurib kelyapti. Hozirgi xalqaroning bismidan to'paydi va Turkiya, Iran tek davlatlarningki ko'z qarashi to'paydi. Xitoy yig'izda mustaqil bo'lmasa bo'pti deb ko'rsatib, ammo bu rayondagi, ya'ni bu kurd hukumati bilan va kelgusinda davlat e'lon qilgan taqdirdami, yaqin munosabatlarni qurdi deb o'ylayman. Ikki xil birisi ko'z bo'yab turib, manfaatini qo'g'daydi deb o'ylayman. Buning sababi shu Iroq, mayli qaysi yerdan qaraydigan bo'lsak, bu ishga bo'lindi degan gap. Markaziy hukumat bu ish partiyani birlashtirishga kuch yetmayapti. Amerika, Rusiya yoki Turkiyadek davlatlar shu Iroqningki toproq bütünligini qo'g'daymiz degan taqdirdimi? Bu bo'linish shakilchatda bu tashkil qilib bo'ldi bu.
Amerikadagi Panama instituti o'qituvchisi doktor Jo Gladni apandi bizning bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning Janubiy Sudandagi mustaqillik harakatlarini qo'llaganligini misol keltirib, uning Kurdistonni qo'llashi mumkinligini bildirdi. U so'zida
China normally does not support separatism, but
Xitoy odatdan bo'lginchilik harakatlarini qo'llamaydi, biroq u Janubiy Sudanning mustaqillik harakatlarini qo'llagan. Buning sababi energiya manbasi neft qatorliq manfaatlarni qo'g'dash uchun edi. Шуңа Қытайның бұл қытым Күрдістан мәселесіндегі позициясы мы менше шундақ болады. Чүнки мустақил бір Күрдістан Қытай үшін көбірек пайдалық болышы мүмкін. Шуңа менше Қытай күрдлер үшін бір мәселе емес. Мәселе Күрдістан районы атрабыдағы Түркия, Иран, Сурия ва Ирак хөкүмәтләредер. Дәрвақа Исраилилік мутахассис доктор Мордичай Чазираның мұлайызы қылышча, еңі вән достаны бір Күрдістан дөртінің құрылышы Қытайның ұттыр шарықтыке тәсіріні ашырышығы пайдылық болып, азырғычы болған арлықтымы Нұрғын Қытай шеркетлері Күрдістан районығы зор мәбләқ саған. Оның үстіге Бейджин хөкіміті Күрдлани ұттыр шарықта Әл-Қайда ә ислам дөлті тәшкілаттырға қаршы тұрышта мұйым дәп қарыш білен бірге ене Күрдлани ұйғыр бөлгіншілі бә ұйғыр тәшкілаттырыны қолап кәген Түркияге қаршы бір козыр дәп қарайды кән. Доктор Әркін Әкрем әпәнді сөзіде Қытай үкіметінің бұл Күрд козырыны таки 2009 жылдың бері Түркияге қаршы ойнап кәгелгіні білдірді.
Бүнші бәкәсілден кінлі Қытай мұшу Күрд мәселесіге біраз көңіл бөлішкі башылды. Шу вақытыма Қытайның ке тәтті қатылдырыма мұшу Түркиядегі Күрд бә Әрмени мәселесіні ма біз татқи қылып, бұны ма бір ташқы сиясетінің козыр қылайлы деген тәтіқат мақалылама шыққан. Оныңдан башқа Түркияның ке көп тижаретчілі ма Қытайға чық бардыған әхвал пайда болды. Ішкі жыл әвәл ма мүші Түркияның ке көп партисінің ке тәйетлері қаған мүші сияси тәшкілатларының ке әмәлдарлар бұлап еәйет олып Қытайны зиярат қыған. Қытай оланы ма күтіп қыған. Түркия әгерді келмісінде Uyghur meselesini kozur kılıp işlese biz mi Kürt kozuruna işildiğimiz. Ya ki muş İpek yolu meselesi yüklegende. Eğer de Türkiye muşu kurukluk yoluna tosaymen deydiğen olsa ben yanı muşu Kürt kozuruna işildiğimden deygendek. Bunun tayarlığını kılvadudu da oylayman.
Yukarıdaki İsrail'lik mütehassısının karışça, eğer Xitay Kürdistan'ın müstakilliğini kollagan taqdirde, onun yana Xitayga ziyanlıq taraflar mabulup, birincisi rayonda muqimsizlik kep çıkıp, Xitayning mablag'i ziyan ko'chirishi mumkin ekan. Shuning bilan birga Uyg'urlar va Tibetlarning mu mustaqillik kurashini kuchlantirib etishi mumkin ekan. Ham shundaqla Xitayning Kürdistan'ın mustaqil bo'lishiga qarshi bo'lgan Turkiya, Iran Suriya va Iroq qatorliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatiga mo sug'oqchilik tushishi mumkin ekan. Ammo Isroillik tadqiqotchi Mordichai Chazira bu haqda mulohaza yurgizib, Xitoyning Kurd masalasidagi ishkilinishi hal bo'lmaydigan ish emas. Chunki Xitoy og'zida Kurdiston davlatiga qarshi turib, o'xshash vaqtda yana bu davlatning bosh ko'tarib chiqishiga ruxsat qildi. Chunki Xitoy bu taktikasini O'rta Sharqda ko'p ishlatgan deb bayon qilgan. Әркен әкірәм әпәндімі бұндақ әхвалда Қытайның әр вақыт тікідек алдыға Русияны шықырып қойып, пәрді ақысығы өтівіліші мүмкілігіні білдіріш бән бірге, мәйлі немілі болсын, Күрдістан мұстақылықының ұйғырланымы өзічігі аған, дүниядегі барлық мұстақылық көрші қылуатқаларға елхан болыдығалығыны білдірді. Өрмәтік радионғычылан бұл программыны ирәді тәйірліді.